Stojíme pri koľajach, ktoré končia v Sobibore, kde kedysi stál vyhladzovací tábor, kúsok od Brezovo-Borovicových lesíkov a Močarísk, nedaleko hraníc s Ukrajinou a Bieloruskom. Na mieste, kde bolo zavraždených okolo 25 tisíc židovských obetí zo Slovenska. Miesto, kde zavraždili vôbec najviac ľudí deportovaných zo slovenského územia. Stojíme tu s Michalom Vanekom z Múzea židovskej kultúry v Bratislave a Martinom Korčokom, šéfom Múzea holokaustu v Seredi. Potom, ako sme sa minule rozprávali o Majdanku, o operácii Reinhardt, pokračujeme v našom smutnom roadtripe. Končili tie deportácie pri týchto koľajach, kde stojíme?
Hej, presne, nachádzame sa vlastne na hranici tábora, veľmi smutne známej rampe, ktorá bola konečnou stanicou pre približne 25 tisíc slovenských Židov a približne 170 tisíc obetí z rôznych miest v Európe. Je to tu, no som tu po nejakom čase a si pamätám ešte, keď na tomto mieste bolo staré múzeum v takej dreveničke a musím povedať, že sa to tu naozaj dramaticky zmenilo. Vyrástlo tu naozaj dôstojné, moderné múzeum, do ktorého sa akurát ideme vydať.
Tak, počúvate Košer podcast denníka N. Po smutných stopách masového vraždenia operácie Reinhardt s našimi sprievodcami Michalom Vánekom a Martinom Korčokom. Tá drevenica alebo no, taký ten zelený dom?
Môžeme to povedať, teda stojíme a máme výhľad na dve autentické súčasti tábora pôvodné. Je to zelený drevený dom, takzvaný Commandant House, alebo dom veliteľa tábora, a teda už spomínaná rampa, z ktorej vlastne sa ľudia dostávali priamo teda už do útrop tábora. Naozaj sme na mieste vyhladzovacieho tábora, čiže ak ste nemali extrémne šťastie, že vás akurát nepotrebovali na to, alebo vašu zručnosť na to, aby tento tábor fungoval, tak ste behom pár hodín skončili mŕtvi.
A ešte treba povedať, že nacisti po povstaní zrovnali toto miesto zo zemou, aby zahladili stopy, čiže naozaj z tých pôvodných budov a objektov tu zostal naozaj len ten domček toho komandanta.
Hej, prebiehalo tu niekoľko vlastne archeologických výskumov, lebo naozaj nacisti boli dôkladní. Až teda archeológia dodala dôkazy o tom, aká vlastne bola, alebo kde presne bola táborová infraštruktúra, kde sa nachádzali jednotlivé súčasti tábora, kde sa nachádzali plynové komory, kde sa napríklad nachádzala tá smutne známa Himmelfahrtstraße, čiže viac menej cestička, ktorá viedla od baraku, príjmacieho baraku, kde vlastne obete museli odovzdať všetky svoje veci. Boli vyzlečení a touto cestičkou vlastne boli hnaní do plynových komôr. A ďalšie miesto, veľmi významné na tomto areáli, je vlastne pamätník, ktorý sa nachádza na pôvodných masových hroboch, kde sa dostaneme.
A vlastne všetky tieto miesta boli vlastne vysadené stromami nacistami, aby sa to hľadanie tých dôkazov toho masového vraždenia čo najviac skomplikovalo. A ešte je zaujímavé, že keď sme sem prichádzali, tak nás zastavila poľská policajná hliadka, pretože naozaj veľmi blízko sú hranice s Ukrajinou a s Bieloruskom. A v tomto čase režim Alexandra Lukašenka sa vlastne mstí za sankcie proti jeho režimu tým, že jeho pohraničníci zvážajú migrantov a utečencov na územie Poľska alebo aj iných pobaltských krajín, ako je Litva, Lotyšsko. Shalom,
Lukáš. Hello. Camp was divided into the four parts.
And this was the place where the train stopped finally?
Yes, it did, exactly. The train stopped. Very symbolic for Sobibor, this ramp. And also it's one of their remains.
Tábor bol rozdelený do 4 častí. Tu je to pre Sobibor veľmi symbolické. Rampa je totiž jedna z mála zachovaných vecí z pôvodnej infraštruktúry vyhladzovacieho tábora. Vlak sa tu zastavil a život obetí sa v krátkom čase skončil. Zvyčajne prežili iba niekoľko hodín. Nedávno som počul slova od prvého veliteľa tábora Franca Stangla. Ten tvrdil, že počas prvých 3 hodín od príjazdu do Sobiboru mohli zavraždiť okolo 3000 ľudí. Takže 1 hodina alebo pol hodina a ľudia zmizli do tábora 3, kde stále plynové komory.
So it was half an hour, one hour and they disappeared from to the camp 3 where were the customers.
And what was really surrealistic when deportation trains came from Western countries. Mm-hmm. There was a music orchestra and they even some of them clapped with hands and say thanks you to Nazis because it was such a theater.
Yes, that's correct.
No a čo je surreálne, keď prišli transporty zo západu, hral im orchester. A niektorí ľudia väzni im tlieskali a ďakovali nacistom. Podľa svedectva zachránených, hlavne holandskí väzni nevedeli, čo sa deje. No a keď im nehral orchester, tak hrala hudba s gramofónov. Vyzeralo to tu ako normálna poľská dedina. Dokonca to udržiavalo väzňov v neznalosti, čo sa im stane. Netušili, čo príde. Stanica vyzerala ako normálna stanica, boli tu kvety, tráva, všetko vyzeralo normálne, nenápadne. Až kým sa nedostali tu plynových komôr, kde bol namiesto vody v sprchách plyn. V tábore 2 mali niektorí SS-áci prejav, kde vítali väzňov, ospravedlňovali sa im za dlhú cestu a vraveli im, že pre epidémiu tyfusu sa budú musieť vyzliecť, uložiť si veci, volalo sa to kiosk. Nechali tam svoje osobné veci, ako sú šperky, hodinky a podobne a potom išli do uličky, ktorej sa hovorilo Šlauf. Bola to cesta, ktorá spájala tábor 2 s táborom 3, kde boli plynové komory.
Sometimes one of the SS man, he had a speech to the victims. He welcomed them in Sobibor, apologized sometimes, saying that apologies for the long journey. The journey took them 2-3 days and say that because of the epidemic of the typhus they have to go to have a take the showers and then after that they went to the Schlauch, so that was the road connected camp 2 with the camp 3. The camp 3 were the gas chambers. The museum we opened last year during the summer exhibition was open in October, actually 29th of October.
Múzeum sme otvorili pred 2 rokmi, počas leta v júli. Výstavu sme otvorili v októbri, presne 29.
To prvá úvodná fotografia ortodoxných Židov hneď po vstupe do expozície. Hlavne sa pozerám na chlapcov a na chlapov a tie čiapky, ktoré majú na hlave. Pretože tie klobúky charedím nosia teraz po celom svete, ale tieto čiapky sú výnimočné vyslovene na tieto komunity, ktoré sú odtiaľ okolo. Veľmi málokrát ich vidíme. Sem tam v Izraeli, ale väčšinou na ortodoxných Židov, ktorí prichádzajú práve z New Yorku a okolia. A ja si myslím, že oni pôvodne pochádzajú odtiaľto.
Talking about extermination of Jews in occupied Europe.
Tu sa venujeme likvidácii Židov v okupovanej Európe. Snažíme sa vysvetliť trochu background, ako došlo k holokaustu. Začína sa to Nemeckom, keď sa Hitler dostal k moci v 30. rokoch. Potom sa dostávame do roku 38. V Rakúsku sú tu fotografie viedenských Židov a potom Kryštálová noc z Berlíne. A potom útok Nemecka proti Poľsku a to, čo sa dialo v okupovanom Poľsku. Okupovaná časť Poľska sa rozdelila na 5 častí. A jednou z nich bola Lublinská oblasť. Napríklad na tomto obrázku vidno Židov z Vodavy, ktoré je najbližšie mesto od nás asi 70 km. Sem bolo deportovaný asi 5 alebo 6 tisíc ľudí z Vodavy do Sobiboru, kde boli zavraždení.
Here we can talk why Sobibor was chosen. One of the reason was because of the big Jewish community population.
A tu si môžeme povedať, prečo bol vybraný práve Sobibor. Jedným z prvých dôvodov bola významná židovská populácia, ktorá tu žila, napríklad vo Vodave. Okolo 65% obyvateľov a väčšina z nich bola deportovaná sem, do Sobiboru. Ďalším dôvodom bolo dobré železničné spojenie a tretím dobrým dôvodom pre nazistov, pre Sobibor, bolo umiestnenie. Je to hlboko v lese. Nemci to tu mohli udržiavať v tajnosti a ľudia nemohli utiecť. Les bol pre nich akousi prirodzenou ochranou.
And also it was natural protection for Sobibor, the forest. Main part of the exhibition is our It's 25 meters long display, and here we hold 700 artifacts.
Hlavnou časťou výstavy je táto 25 metrov dlhá vitrína, ktorou je 700 artefaktov, ktoré sa našli počas archeologického prieskumu v Sobibore. Ten trval zhruba 20 rokov od roku 2001. Našli sme počas neho okolo 20 000 predmetov a z nich sme vybrali 700 a vystavili tu v tejto vitríne. Väčšina patrila obetiam. Toto je druhá časť výstavy venovaná deportáciám do Sobiboru. Tu vysvetľujeme, ako fungovala celá logistika transportov do Sobiboru.
We are on the second part of the exhibition. This is the deportation to Sobibor. So here we are concentrate how the whole logistic of the transport came to Sobibor. Firstly, we can talk about the numbers of Jews who were murdered, killed in Sobibor. So for now we know 180,000 estimated numbers were killed in Sobibor.
Tu hovoríme o počte Židov, ktorí boli zavraždení tu vo vyhľadzovacom tábore Sobibor. Odhadujeme, že to bolo okolo 180 tisíc Židov. Z nich najväčšiu skupinu tvorili poľskí Židia. Ďalší boli zo západnej Európy, najviac z Holandska. 34 tisíc Židov tu bolo zavraždených práve z tamadiaľ. A tu môžeme vidieť, ako na holandskom nástupišti nastupuje rodina. Takmer vidíme úsmev na tvári ženy. Nevedeli, kam idú, ako vidíte. Brali si svoje kufre, cestovali za dobrých podmienok, museli si zvyčajne kúpiť lístky. Keď boli starší a potrebovali opateru, brávali si lekárov. Kto boli rodiny s deťmi, brali si vychovávateľky.
If they were the elderly people, they took the someone doctors to look after them. If they were families, they took the nannies with them to look after the children.
And here you see Odilo Globočník.
Exactly. Here on the picture we can see Odilo Globočník. Yeah, he was the leader of the SS for the Lublin district.
Tu na obrázku môžeme vidieť Odila Globočníka, SS-ackého šéfa Lublinského distriktu. O ňom si povieme viac v tretej časti trilógie Košer podcastu o akcii Reinhardt.
Also we call that the cattle train too.
No a tu na tejto výstave vidíme dobytšie vagóny, v ktorých zvážali najmä poľských Židov a rovnako Židov zo strednej a východnej Európy alebo Bieloruska. Jedno zo svedectiev hovorí o tom, ako jednému vlaku trvalo až 10 dní, kým sem dorazilo z Lvivu.
The train from Lvov.
Nevie sa prečo mu to trvalo tak dlho, no keď sa otvorili vagóny, väčšina bola mŕtvych. Nemali čo dýchať, nemali čo jesť. Tu vidíme rozdiel medzi transportami zo západu a východu Európy.
Here we can see the difference between the transport from the western part of Europe and here in Poland or eastern part of Poland. And here, this is very interesting too. Here you can trace the seven example routes.
A na tomto mieste môžeme vidieť 7 trás zo západnej Európy do Poľska a 3 sú dokonca zo Slovenska. Teraz vieme, že okolo 24 tisíc Židov zo Slovenska tu bolo zavraždených. Lenže je to len odhad.
Tak my sa vlastne pozeráme na taký panel s gombikmi, kde sú miesta, odkiaľ boli posielaní na smrť židovskí obyvatelia zo Slovenska, ale aj Rakúska alebo Holandska. Vidíme tu Poprad 31. mája, a vidíme tu Litovský Mikuláš 2. až 5. augusta, vidíme tu Bratislavu 5. až 8. jún 1942, Viedeň 14. až 17. júna. Z týchto miest, odkiaľ boli deportovaní Židia do Sobiboru.
Just to mention that Sobibor was in function for 18 months.
Sobibor fungoval 18 mesiacov. Prvý transport prišiel v máji 1942 z Lublinskej oblasti, ale v tom transporte boli už aj Židia zo Slovenska, Nemecka, Česka alebo Moravy. Tábor fungoval tých 18 mesiacov do povstania. Čo sa týka dokumentov, väčšinu z nich Nemci zničili.
About the documents, it's very important to mention that most of the documents were destroyed by Germans.
Pod tou multimediálnou stenou vidíme rôzne dokumenty, ktoré súviseli s tými transportami. Napríklad sa teraz pozerám na formulár, jeden z formulárov operácie Reinhardt z domu na Chopinovej ulici v Lubline, kde sú napísané rôzne detaily o transporte.
Now we came to the model of the camp.
Model, exactly, model of the camp.
Teraz sme prišli k modelu tábora. A teraz nám Lukáš povie, ako vraždiaca mašinéria v Sobibore fungovala.
So camp was divided into four parts. the front part is called Volllager.
Tábor bol rozdelený do štyroch častí. Toto bol tzv. Volllager, kde bolo nástupište pri stanici. Boli tu dve brány, jedna pre železnicu, druhá pre cestu. Celý tábor bol obkolesený ostnatým drôtom a okolo nich boli ešte malé kúsky stromov, aby nebolo vidno, čo sa deje dnu. Les tvoril prirodzenú ochranu vyhladzovacieho tábora, aby ľudia nevideli, čo sa tu deje. A tiež to fungovalo proti útokom partizánov. Iba táto časť nebola v lese, ale bola zaminovaná a mala vodné priekopy.
The train arrived. We know that sometimes even on this ramp there was the first selection.
Tu na začiatku vlak prišiel. Niekedy pri rampe prebehla prvá selekcia, ak nacisti niekoho potrebovali na práce. Tých, čo vybrali, išli do táboru číslo 1. Zväčša to bola skupina asi 600 ľudí. Ostatní boli okamžite poslaní na smrť do plynových komôr. Potom, čo ich vybrali z vlaku, ocitli sa v tábore číslo 2. Práve tu stojí múzeum na tom jeho mieste. V prvom baraku obete nechávali svoju batožinu a toto je práve o tej druhej časti akcie Reinhardt. Prvou bolo zavraždiť čo najviac z 12 miliónov Židov, tou druhou bolo okradnúť ich osobné veci. Tie sa najskôr vytriedili a dali do jednotlivých skladov. Niektoré patrili šatám, druhé špeciálne obuvy. Potom, čo im zobrali osobné veci, vzali obete na plác. Ak to boli napríklad holandskí Židia, tak ich SS-áci privítali, ospravedlňovali sa, že sa musia vyzlieť z kvôli tyfusu a ísť do sprchy. Tábor 2 bol s táborom 3 prepojený cestičkou, ktorej sa hovorilo Schlauch.
It was called Schlauch. 200-250 meters long, 3 meters wide.
Bola 200 až 250 metrov dlhá a 3 metre široká, okolo nej bol ostnatý drôt. Obete cez ňu tlačili do plynových komôr. Po ceste boli malé baráky, kde bolo komo holičov, ktorí strihali vlasy ženám. A tie sa potom zabalili a poslali preč zo Sobiboru. Strihanie trvalo veľmi rýchlo, tak 20 až 30 sekúnd. Potom išli všetci znovu do Schlaufu, kde skončili v plynových komorách.
And how this killing was proceeding and how long does it take?
So, we know that the gas chambers, how the whole camp was extended, was...
Vieme, že plynové komory boli neustále zväčšované. Začalo sa to pri 11 až 12 hektároch, nakoniec to skončilo pri 16 hektároch. Pôvodne to boli tri oddelené miestnosti, kde mohlo byť okolo 250 ľudí natlačených. Na seba neskôr už bolo až 8, kde natlačili 500 až 600 ľudí. Vieme, že na konci plynových komôr bol motor z ruského tanku. Keď ho zapli, jeho výfuky išli cez trubky do komôr a namiesto vody cez nich prúdil otravný plyn. Proces plynovania trval zvyčajne 20 až 30 minút. Bolo tam malé okno, cez ktoré SS-áci mohli vidieť, či je každý mŕtvý.
After the gassing, there was a small window, so SS-man could see if everyone is dead.
Po vraždení plynom špeciálne komando väzňov Sonderkommando vzalo tela vonku z plynových komôr. Medzi nimi boli tiež zubári, ktorí hľadali zlaté zuby napríklad. A v prvej fáze boli tela hodené do masových hrobov. No v lete v roku 1942 kvôli vysokým teplotám boli masové hroby otvorené a rozhodlo sa, že tela sa budú kremovať. Popol z tiel sa potom vložil do tých masových hrobov.
So what's happened? The body were exhumated and were burned on like on special places. And later after the burning the ashes were put into the mass graves back.
Okay. Pošli sme do miestnosti, ktoré hovoria tmavá miestnosť.
It's symbolic because all of the...
Je to veľmi symbolické miesto, pretože všetky vystavené artefakty sú z časti, kde stále plynové komory. Ako viete, plynové komory boli zničené a vyhodené do vzduchu. Tu napríklad vidíme tehly z komor, vidíme šperky či rozstavené sklo.
They were asked for professionals and tradespeople. My brother grabbed my hand and he told the Gestapo that he is a pharmacist and I am his helper. And thanks to my brother, he gave me the first chance of life.
Toto je hlas Filipa Jaloviča, poľského žida z Izbice, ktorý bol jedným z členov povstania v tábore Sobibor a jedným z mála ľudí, ktorému sa podarilo prežiť. Vieme, že ho zachránil jeho starší brat, ktorý pracoval v lekárni. a povedal Nemcom, že ho potrebuje ako asistenta. A vďaka tomu ho zachránil.
One of the last time when he came here, we had the archaeologists working here in Camp One.
Keď sa Filip Jalovič vrátil po mnohých rokoch na miesto vyhľadzovacieho tábora Sobibor, tak mu archeológovia ukázali nájdené sklenené fľaštičky. A on ich spoznal. Aha, veď ja som ich používal.
About the escape from Sobibor. So 14th of October 1943, at exactly 4 o'clock.
Keď sa rozprávame o útekoch zo Sobiboru, tak 14. októbra 1943, presne o 4. väzni spustili svoj plán. Najskôr mali zabiť čo najviac nacistov, prekvapiť ich. Zobrať im zbrane a uniformy. Hovorili, že namiesto toho, aby nás zabili v plynových komorách, chceme zomrieť v boji.
Instead of was killing us in the gas chambers, we want to kill in the fight.
Pri povstaní v Sobibore boli kľúčoví dva ľudia. Leo Felhandler a Aleksandr Pečorský. Felhandler bol poľský žid, ktorý mal všetky potrebné informácie o Sobibore. Vedel, kde žijú SS-áci, aké majú uniformy a kľúčový bol tiež september 1943, keď prišiel do Sobiboru transport z Minska, v ktorom bol aj Aleksandr Pečorský. On bol kľúčový, pretože bol vojak a vedel, ako pripraviť plán.
September 1943, after it was also one of the transport to Sobibor from Minsk, among them was Aleksandr Pečorský. He was crucial, as you say, because he was the army soldier.
On prišiel s tým, že musia zabiť čo najviac SS-akov a prekvapiť ich. A tak aj urobili. Presne o 4. zabili prvého človeka, zastupujúceho šéfa tábora Johana Niemana. Veliteľ bol vtedy na dovolenke. Niemann sa 14. októbra 1943 vybral do krajčírskej dielne skontrolovať svoju novú uniformu. A počas toho ho väzni tábora zabili. Použili nejaké nože a veľmi rýchlo sa im podarilo zabiť ďalších 7 SS-akov. Okolo 5. pol 6. v tábore povedali ostatným väzňom, aby každý ušiel čo najskôr. A niesol svedectvo z tohto miesta. Práve na konci výstavy je Pečorského dôležitý citát.
And later on the end of the exhibition we can see his quote. That's very important too.
Áno, áno. My sa teraz pozeráme s Mišom a Martinom na vlastne fragmenty stromov borovíc, ktoré majú okolo seba ostnaté ploty.
Hej, keď sa človek poprechádza po areáli vlastne bývalého tábora, tak ešte stále môžeš nájsť na stromoch takéto vrastené ostnaté druhoty aj kdekade vonku.
My sa teraz s Miškom pozeráme na a jeden vlastne z takých hlavných motivov tejto výstavy stálej v Múzeu Sobiboru je vlastne taký panel vysvietený.
Taká 25-metrová vitrína, ktorá obsahuje výsledky niekoľkoročnej práce archeológov. Naozaj sú tu rôzne predmety z Holandska, našiel som tu niekoľko mincí aj zo Slovenska, rôznych predmetov dennej potreby, flakóny, zubné pasty, zubné kefky, okuliare. Naozaj túto človek vidí, že tu boli naozajstní ľudia, ktorí mali so sebou naozajstné predmety, ktoré sa tu našli aj po všetkej tej deštrukcii. A dneska ich tu môžeme vidieť.
I'm not sure if you saw, we've got the two ID tags of the children. We know that children and the elderly people were killed straight away. So here we've got a 6 years old girl.
Pozeráme sa na ID fotografiu malej Lei Judith de la Peña, narodenej 11. mája 1937, ktorá žila v Amsterdame. Bohužiaľ bola zavraždená v plynovej komore v Sobibore. Dokonca sa vie presný dátum 9. júla 1943. Mala Lea Judith de la Peña mala vtedy len 6 rokov, jej mama 39 a otecko 33. Všetci zomreli v ten istý deň. Na konci expozície v Múzeu v Sobibore je to strašidelné číslo. Odhadovaný počet zavraždených ľudí 180 tisíc. Z nich, ako hovoril Lukáš, najviac bolo Židov poľských a najmenej 90 tisíc ich bolo zavraždených na tomto mieste. Odhaduje sa, že tu bolo zavraždených 34 tisíc holandských Židov a vyše 24 tisíc slovenských.
O holandských sa vie, lebo tam sú presné zoznamy. Ostatní sú odhady.
A kým v prípade Poliakov a Holandianov zo pár ľuďom sa podarilo uísť a potom mohli rozprávať a hovoriť o tom, čo sa stalo, tak v prípade slovenských Židov nevieme o žiadnom prípade niekoho, kto by prežil, podarilo sa mu prežiť Sobibor. There is no Slovak who survived.
No Slovak. We've got just only the Czech Republic, Kurt Thomas, who survived. Then from Netherlands, we've got three survivors, like Hilse Mangel Wienberg. She was the one of the Dutch survivors.
Takto ste počuli hlas Selmy Engel, Holandianky, ktorej sa ako jednej z mála podarilo prežiť.
Sme sa rozprávali, že už vlastne nežije ani jeden očitý svedok Sobiboru. Že posledný preživší zomrel, myslím, že v 2019 roku.
Simon Rosenfeld.
He
is the last one, exactly, in Israel, 2019.
Pozeráme sa na smutne slávnu žltú Davidovú hviezdu, ktorú museli nosiť na svojich oblečeniach Židia na Slovensku. Tento je vystavený vo vitrinke, je zo septembra 1941, keď začal platiť židovský kódex. Tak si ho museli našiť na svoje kabaty a iné. Tak tento vlastne odznak v tvare Davidovej hviezdy bol nájdený počas archeologického výskumu na mieste, kde stála plynová komora.
And as I said about Alexander Sasha Pacherski, you can see him, for example, after escape, he never had a chance to come back to Sobibor. For example, 1965.
A tu sme sa dostali k tomu spomínanému citátu Pečerského, ktorý už nikdy nemal šancu vrátiť sa do Sobiboru. Napríklad v roku 1965 tu bola spomienková slávnosť, na ktorú ho pozvali, ale sovietská vláda ho nepustila. Ale čo po ňom zostalo, je citát.
Say what he said, that those of you who survive should bear the witness to this and let the world what's happened here. So this is our aim of the museum. Let the world know what's happened here. So that's why.
Citátom hrdinu zo Sobiboru Alexandra Pečerského ukončíme vlastne túto návštevu v expozícii. Tí, ktorí ste prežili, mali by ste byť svedkami toho, aby svet vedel, čo sa tu stalo. Tak my sa aspoň takto podcastom snažíme pripomenúť tie beštiálne zločiny, ktoré sa tu odohrali v rámci operácie Reinhard. Lukáš, now we are standing very close to the place where the gas chamber was.
Tu stojíme na mieste, kde bola jedna z plynových komor. Sme nedaleko miesta masových hrobov. Lukáš, mám pre teba takú trochu osobnú otázku. Tento tábor Sobibor bol tak brutálny vo vraždení, postavený tak, aby čo najrychlejšie zavraždil čo najviac ľudí. Pre mňa je to stále neuveriteľné. Čo to hovorí o nás, o ľuďoch?
For us it's most important just to
Aj pre mňa ako zamestnanca múzea je to neuveriteľné a pre nás je najdôležitejšie, aby sme dali mladej generácii vedomosť, čo môže nenávisť a neúcta spôsobiť.